សំណុំរឿងទី2ក្នុងចំណោមសំណុំរឿងចំនួន2ដែលចោទពីបទបរិហាកេរនិងញុះញង់ទៅលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022សាលាដមូរីគនីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកន្លងមកតុលាការបានផ្តន្ទាទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែក្នុងសំណុំរឿងទី1ក្នុងចំណោមសំណុំរឿង2ដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាសំណុំរឿងទាំងពីរនោះតកតងនឹងការផ្ដាល់បទសម្ភាសតាមវិទ្យុកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្រៅពីមន្ត្រីតុលាការសវនការជំនុំជម្រះដែលមានរយៈពេល45នាទីមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានតែ2នាក់និងសាធារណជនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមានខណៈទាំងលោកគីតេជមេធាវីដើមបណ្ដឹងដែលតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេធាវីការពារក្តីលោកជួងជងីមិនមានវត្តមាននោះទេសវនការបានដំណើរការដោយក្រឡាបញ្ជីបាននិយាយថាលិខិតត្រូវបានផ្ញើទៅភាគីទាំងពីរតាមរយៈមន្ត្រីនគរបាលហើយមិនមានភាគីណាមួយស្នើសុំពន្យារពេលសវនការឡើយតំណាងអัยការបានស្នើសុំឲ្យបន្តសវនការក្រឡាបញ្ជីបានអានចម្លើយរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចលោកកឹមសុខបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារចំនួន2លើកដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារទាំង2លើកនេះលោកកឹមសុខបានភ្ជាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខបានជាប់ពន្ធនាគាររួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយឥឡូវនេះលោកត្រូវបានជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកគីតិចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ចម្លើយរបស់លោកគីតិចជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរបាននិយាយថាលោកកឹមសុខបានញុះញង់ឲ្យមហាជនផ្ទុះកំហឹងនិងបង្កអស្ថិរភាពសង្គម
ការអាងនេះបង្កប់ហេតុផលនយោបាយជាឧបាយកលញុះញង់ឲ្យមានចលាចលនិងភាពស្អប់ខ្ពើចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែន
លោកគីតិចបានទាមទារសំណងចំនួន100លានរៀលឬប្រហែល 25,000 ដុល្លារក្រឡាបញ្ជីក៏បានអានចម្លើយរបស់លោកកឹមសុខដែលបានផ្ដល់នៅដំណាក់កាលអัยការនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនរូបលោកនៅក្នុងចម្លើយឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខបាននិយាយថាលោកមិនមានចេតនាញុះញង់នរណាម្នាក់ឡើយគណៈលោកនៅតែបន្តការជជែកវែងញែកអំពីឃាតកម្មបង្កប់ហេតុផលនយោបាយលោកបានរៀបរាប់អំពីករណីមួយចំនួនដូចជាលោកធុនប៊ុនលីចាងវាងកសែតនិងជាអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ1996អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1999ចំពេលមានការអះអាងពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតារាចម្រៀងទូចសុនិចនិងអ្នកកាសែតប្រឆាំងលោកជួចេតរិតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍តែមួយក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2003មេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្រៅវត្តលង្កាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2004និងលោកឈុតវុធីអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងចម្លើយរបស់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថា
ប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធប៉ັດប្រកាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសំណុំរឿងមួយត្រូវបានគេផ្ដន់ទាទោសដែរ
លោកអំពីងនីវឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកឃាតករពិតនិងបង្ហាញភស្តុតាងពីករណីទាំងឡាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រះរាជអាជ្ញាលោកសិទ្ធវណ្ណៈបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រងការអះអាងដែលមានលក្ខណៈបរិហាកេរ្តិ៍នេះឡើយ
ករណីនេះប៉ះពាល់ស្នាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមដូច្នេះដំណាក់អัยការស្នើសុំឲ្យចៅក្រមបង្កល់បទចោទ
លោកកឹមសុខបានប្រាប់ VOD កាលពីខែមុនថាលោកដឹងថាមានសំណុំរឿងពីរប្រឆាំងនឹងរូបលោកប៉ុន្តែលោកទើបតែដឹងអំពីសវនាការនេះបន្ទាប់ពីមានអ្នកសារព័ត៌មានសាកសួរលោកអំពីរឿងនេះលោកថាលោកជឿថាសវនាការនេះមានគោលបំណងរារាំងលោកមិនឲ្យចូលរួមក្នុងនយោបាយមេធាវីការពារក្តីលោកជួងជងីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានទទួលដំណឹងពីតុលាការអំពីសវនាការនេះទេ
ការមិនបញ្ជូនដល់មេធាវីគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើយសមត្ថកិច្ចមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទេ
លោកចៅក្រមសេងសុជាតិថ្លែងថាលោកនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023